สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่17มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเผยการทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกที่ทำกับมนุษย์เริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์ดาวโจนส์ตกควบชุดตลาดหุ้นลงต่ำเกือบ 13% แม้เฟดจะประกาศลดดอกเบี้ยนโยบาย 1% โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำสายการบินทั่วโลกป่วยตามและสายการบินในจีนประกาศลดเที่ยวบินต่างประเทศผู้เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐยังเดินหน้าหาเสียงต่อเนื่องก่อนการลงคะแนนขั้นต้นของผู้แทนพรรครอบใหม่ในวันอังคารนี้ศาลรัฐธรรมนูญของรัสเซียรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุดที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศได้อีกหลังหมดวาระปัจจุบันลงคำในข่าววันนี้เรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า social distancing จากข่าวกันและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงท้ายรายการทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 น่าจะขยายตัวต่อไปอีกระยะและคงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยคู่มือรับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สำหรับอเมริกาซึ่งรวบรวมคำแนะนำต่างๆสำหรับประชาชนให้ปฏิบัติตามเพื่อหวังชะลอการแพร่กระจายของไวรัสใน15วันรายงานข่าวระบุว่าคำแนะนำในคู่มือดังกล่าวเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐเคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้แล้วอาทิให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมกว่า10คนและการเข้าไปใช้บริการในบาร์ร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ทและไม่ควรเดินทางหากไม่จำเป็นรวมทั้งการแนะนำให้ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพอยู่แต่ในบ้านและห่างจากผู้คนภายนอกทั้งนี้โรงเรียนหลายแห่งเริ่มหยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์นี้ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นในนครลอสแองเจลิสและนครนิวยอร์กซิตี้ประกาศสั่งปิดสถานที่ที่มีการชุมนุมของคนเช่นโรงภาพยนตร์และสั่งให้ภัตตาคารและร้านอาหารให้บริการแบบนำกลับบ้านหรือส่งถึงบ้านเท่านั้นและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลคิดว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้จะดีขึ้นเมื่อใดประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าวิกฤตนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้ในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกพุ่งทะลุ 181,000 คนแล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า 7,100 คนประเทศต่างๆและองค์การอนามัยโลกมีปฏิกิริยาอะไรบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากสำนักข่าว AP ครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประเทศต่างๆในยุโรปสหรัฐและเอเชียกำลังรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับโรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐซึ่งรวบรวมสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกได้งานว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นพุ่งทะลุไปสู่ 181,127 คนแล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า 71,000 คนสำหรับจำนวนผู้ที่หายจากโรคนี้แล้วมีทั้งหมดกว่า 77,000 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยแคนาดาเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐและฝรั่งเศสประชุมกันทางไกลผ่านระบบวิดีโอก่อนหน้านี้ผู้นำประเทศยุโรปบางรายไม่พอใจการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นำมาตรการห้ามการเดินทางเข้าอเมริกาจากยุโรปมาใช้โดยไม่มีการปรึกษาประเทศในยุโรปก่อนนะครับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยบางประเทศไม่สร้างผลดีต่อความพยายามต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOนายเท็ดรอสอาดานอมเกเบรียสตุสแนะนำว่าการรักษาระยะห่างในการเข้าใกล้ผู้คนเป็นวิธีต้านการระบาดที่สำคัญแต่เขาเน้นว่างานอันดับหนึ่งตอนนี้คือการตรวจว่าผู้ป่วยติดโควิด-19 หรือไม่นะครับ เขากล่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนเขากล่าวได้ว่าเราไม่สามารถต่อสู้กับเพลิงโดยมีผ้าปิดตาอยู่ดังนั้นเขาจึงต้องการให้ประเทศต่างๆตรวจการติดเชื้อของประชาชนของตนสำหรับสถานการณ์ในประเทศอิตาลีสำนักข่าว AP รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่349รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมในอิตาลีพุ่งไปอยู่ที่ 2,158 คนแล้วนะครับในเวลาเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยห้างร้านอาหารและบาร์รวมถึงสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งถูกสั่งปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งบันเทิงและสันทนาการหลายแห่งต้องหยุดดำเนินการจนถึงวันที่19เมษายนนะครับไปกันต่อที่กรุงมอสโกของรัสเซียนายกเทศมนตรีเซอร์เกย์โซเบียนินเพิ่มความรัดกุมของมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการห้ามการชุมนุมสังสรรค์ของคนจำนวนมากกว่า50คนจนถึงวันที่10เมษายนนายโซเบียนินเพิ่มจำนวนประเทศต้นทางที่ผู้มาเยือนมอสโกต้องถูกกักตัว14วันคือนอกจากจะมีประเทศจากยุโรปทุกประเทศแล้วยังมีประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษยูเครนและเบลารุสด้วยทั่วประเทศรัสเซียมีผู้ติดเชื้อ93คนเพิ่มขึ้น30คนจากวันก่อนนะครับข้ามาที่อินเดียครับรัฐบาลกลางห้ามผู้ที่เดินทางมาจากหลายประเทศเข้ามาอินเดียอันได้แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไอซ์แลนด์ลิชเทนสไตน์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และตุรกีรวมไปถึงสหราชอาณาจักรนะครับนอกจากนี้แล้วอินเดียยังสั่งกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานและคูเวตมาตรการเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมที่ผ่านมาอินเดียนั้นมีผู้ติดเชื้อ114คนและมีผู้เสียชีวิต2รายครับในส่วนของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ให้ชุมชนที่มีประชากรหลายล้านคนต้องกักตัวผู้คนอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่เป็นระยะเวลา1เดือนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าที่ทำงานหลายแห่งและระบบขนส่งสาธารณะบนเกาะลูซอนซึ่งรวมถึงกรุงมะนิลาต้องปิดบริการชั่วคราวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับสภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 2,997 จุดหรือเกือบ 13% ที่ 2,188 จุดครับส่วน Nasdaq ลดลง970จุดหรือ 12% ปิดที่ 6,904 จุดและ S&P ลดลงเช่นกัน324จุดหรือเกือบ 12% ที่ 2,386 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 1.6% ที่ 1,510.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับสำหรับรายงานข่าวธุรกิจในวันนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันครับ
ครับ1วันหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1% ในวันนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐตีความมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจโดยดัชนี Standard & Poor 500ตกลงทันที 8% เมื่อเปิดตลาดทำให้ต้องพักการซื้อขาย15นาทีและเมื่อปิดตลาดวันนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์ก็ตกลง 2,997 จุดหรือ 13% ขณะที่ Nasdaq ต่ำลง 12% และ Standard & Poor ก็ลดลง 12% เช่นกันโดยวันนี้การที่ดัชนีดาวโจนส์ตกลงเกือบ 3,000 จุดนั้นเรียกได้ว่าเป็นการลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในส่วนของธุรกิจการบินวันนี้กลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนสายการบินใหญ่ในสหรัฐทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในรูปเงินกู้และเงินให้เปล่าโดยสมาคม Airlines for America เตือนว่าสายการบินพาณิชย์หลักๆของสหรัฐอาจขาดเงินหมุนเวียนภายในสิ้นปีนี้รวมทั้งเตือนได้ว่าถ้ารัฐบาลมีคำสั่งห้ามการเดินทางภายในประเทศเป็นเวลา30วันแล้ว มาตรการดังกล่าวก็จะยิ่งทำให้สายการบินในอเมริกาเสียรายได้เพิ่มอีก 7,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยและบริษัท Airbus ของยุโรปก็จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะชะลอหรือยุติการผลิตเครื่องบิน Airbus หากฝรั่งเศสตกอยู่ใต้สถานการณ์ล็อกดาวน์ในขณะที่สายการบินต่างๆของจีนอย่างเช่น Air China China Southern Airlines และ China Eastern Airlines ก็เตรียมจะลดเที่ยวบินไปต่างประเทศลงเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลจีนได้ตำหนิหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปจีนแต่ขณะนี้จีนเริ่มหันมาพิจารณาจำกัดเที่ยวบินไปต่างประเทศเช่นกันหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นชาวต่างชาตินั้นมีมากกว่าพลเมืองในประเทศจีนเองและสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับรัฐบาลของหลายมลรัฐในสหรัฐตัดสินใจสั่งปิดสถานบันเทิงต่างๆเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งปิดบาร์และร้านไวน์ทุกแห่งในรัฐรวมทั้งสั่งให้ผู้ที่มีอายุเกิน65ปีต้องอยู่แต่ในบ้านด้วยส่วนที่นครนิวยอร์กและลอสแองเจลิสนายกเทศมนตรีของเมืองได้สั่งปิดโรงภาพยนตร์รวมทั้งศูนย์บันเทิงต่างๆเช่นกันและที่รัฐแมริแลนด์วันนี้ผู้ว่าการรัฐก็มีคำสั่งให้ปิดภัตตาคารบาร์รวมทั้งสถานออกกำลังกายทุกแห่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคและมีข้อยกเว้นสำหรับร้านอาหารให้มีบริการได้เฉพาะประเภทไปรับกลับบ้านหรือนำส่งถึงบ้านเท่านั้นเองและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับผู้เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐยังเดินหน้าหาเสียงต่อเนื่องแม้กระแสความกลัวการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะแผ่กระจายไปทั่วก่อนการลงคะแนนขั้นต้นของผู้แทนพรรครอบใหม่ในวันอังคารนี้อดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยใช้วิธีพบปะสมาชิกผ่านกล้องแทนที่จะขึ้นเวทีเพื่อพูดหาเสียงเหมือนปกติหลังรัฐบาลสหรัฐออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมต่างๆในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังควบคุมไม่ได้นี้ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สใช้วิธีการหาเสียงแบบเสมือนจริงโดยเชิญดาราสาวดาริลฮันนาและนักดนตรีชื่อดังนิวยังมาร่วมรายการก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตัดสินใจยกเลิกการขึ้นเวทีหาเสียงและกิจกรรมทางการเมืองไปหลายรายการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้แทนพรรคเดโมแครตในรัฐฟลอริดารัฐโอไฮโอรัฐอิลลินอยส์และรัฐแอริโซนาจะเข้าร่วมการลงคะแนนขั้นต้นในวันอังคารนี้ปัจจุบันรองประธานาธิบดีไบเดนเป็นตัวเต็งพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ผู้สนับสนุนของแซนเดอร์สหลายคนเชื่อว่าวุฒิสมาชิกจากเวอร์มอนต์ยังมีโอกาสช่วงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตได้อยู่ไปต่อกันที่รัสเซียครับศาลรัฐธรรมนูญของรัสเซียให้การรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุดที่จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศได้อีกหลังหมดวาระปัจจุบันลงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญรัสเซียมีออกมาในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังสภาสหพันธรัฐหรือสภาสูงรับรองร่างดังกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มีกำหนดเข้าสู่การทำประชามติในเดือนเมษายนปูตินปรากฏตัวในสภาสูงเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนร่างแก้ไขนี้ที่จะยกเลิกข้อห้ามการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากนี้ทั้งนี้ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะทำให้วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ผ่านมาทั้งหมดของปูตินเป็นศูนย์แม้ว่าขณะนี้เขาจะดำรงตำแหน่งเป็นวาระต่อเนื่องสมัยที่2และเป็นวาระที่4จากวาระทั้งหมดของเขาก็ตามจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ปูตินต้องลงจากตำแหน่งหลังสิ้นสุดวาระในปีพุทธศักราช2567และคำในข่าววันนี้ยังคงเกาะกระแสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับคำว่าการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหน ใกล้แค่ไหนคือใกล้วันนี้มีคำตอบกันในช่วงคำในข่าวนะคะซึ่งเราเกาะติดสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่สร้างความปั่นป่วนและเริ่มเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแบบฉับพลันล่าสุดพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ The New York Times ช่วยถามแทนแบบสั้นๆว่า Wondering about social distancing หรือง่ายๆก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นั้นเป็นอย่างไรคราวนี้ตามต่อจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC ค่ะที่ออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือการพบปะรวมตัวกันมากกว่า50คนในระยะ8สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งนั่นครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษาศาสนสถานร้านอาหารกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งหลายประเทศนั้นเชื่อว่าวิธีนี้อาจช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดได้คำในข่าววันนี้ขอเสนอคำว่า distance ค่ะเป็นได้ทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันซึ่งหมายถึงระยะทางในกรณีที่เป็นคำนามนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาจะหมายถึงการรักษาระยะห่างหรือทำตัวห่างเหินเมื่อนำคำว่า social มาวางไว้เป็นคุณศัพท์ขยายด้านหน้าก็จะได้คำว่า social distancing ซึ่งหมายถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือการรักษาระยะห่างระหว่างการพบปะผู้คนหรือเข้าสังคมค่ะกลับมาที่ตัวอย่างอื่นๆกันบ้างของการใช้ distance นะคะที่เป็นกริยายกตัวอย่างเช่น he distances himself from the trouble เขารักษาระยะห่างจากปัญหาแต่ถ้าดูยากเกินไปเราสามารถใช้ stay away มาแทน distance ในรูปกริยาได้นะคะเช่น he stays away from troubles เขาเอาตัวออกห่างจากปัญหาหรือจะใช้ keep someone from something ยกตัวอย่างเช่นHe keeps himself away from troubles ซึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะไปต่อกันที่คำศัพท์เกี่ยวกับระยะห่างกันบ้างนะคะอย่างคำว่า striking distance ซึ่งหมายถึงระยะที่หวังผลได้ถ้าเป็นการทหารก็อาจจะหมายถึงระยะที่โจมตีได้โดนเป้าค่ะ wavelength ถ้าแปลตรงตัวก็จะหมายถึงความยาวคลื่นนะคะแต่ถ้านำมาใช้ในบริบทเปรียบเปรยก็อาจจะใช้ว่า we're in the same wavelengthจะหมายถึงเรามีคลื่นความคิดหรือมีแนวคิดเดียวกันหรือง่ายๆก็คือเราจูนติดกันนั่นเองนะคะมีคำตรงข้ามกันด้วยก็คือ light years ค่ะซึ่งแปลตรงตัวก็คือปีแสงแต่มีนัยยะอีกอย่างก็คือคนละทิศคนละทางกันเลยยกตัวอย่างเช่น they are light years apart หมายถึงพวกเขาดูแตกต่างกันมากราวกับอยู่ไกลกันเป็นปีแสงนู่นเลยค่ะคำว่า earshot นะคะแปลแบบบ้านๆก็คือใกล้หูใกล้ตาค่ะยกตัวอย่างเช่นI keep my kid within earshot while working at home. ฉันให้ลูกอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาที่ฉันทำงานที่บ้านประมาณว่าเวลาร้องเรียกก็ได้ยินค่ะแล้วไกลแค่ไหนคือใกล้สำหรับ social distancing คำตอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ Georgia State University บอกว่าอย่างน้อยคือ6ฟุตหรือประมาณ1เมตร80เซนติเมตรซึ่งวิธีนี้เคยได้ผลกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดสเปนเมื่อปีคริสตศักราช1918และไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดหนักในเม็กซิโกย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช2009มาแล้วนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างคนหนุ่มสาวสุขภาพแข็งแรงก็ควรจะยึดหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งให้เป็นนิสัยในระยะนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราจะนำพาเชื้อไปให้ผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างไรก็ตามโซเชียลดิสเทนซิ่งนั้นมีจุดผ่อนปรนบางอย่างอย่างเช่นเราไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านจะออกไปเดินเล่นไปออกกำลังกายหรือไปช้อปปิ้งก็ทำได้เพียงแต่รักษาระยะห่างจากผู้คนตามกำหนดหลีกเลี่ยงที่ผู้คนพลุกพล่านและหากรู้สึกว่าไม่สบายก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นค่ะแต่ถ้ากลัวจะเหงาในระยะนี้ก็ควรติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์หรือหากิจกรรมอื่นๆทำที่ไม่ต้องเสี่ยงพาตัวเองออกไปนอกบ้านแทนในระยะนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการอีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามรายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐกันครับในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะไปติดตามว่าภาพยนตร์5เรื่องใดทำเงินสูงสุดในสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณจำเริญตันสมบุญ
ครับสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันยังตื่นมาพบกับเครื่องหมายตกใจที่ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-14 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการตรวจหาเชื้อก็ยังทำได้ไม่เต็มที่นั้นพลังหนุนตามโรงภาพยนตร์จริงค่อนข้างอ่อนแรงแต่ก็ยังมีหนังหน้าใหม่เข้ามาแทรก5อันดับอยู่3เรื่องด้วยกัน โดยหนึ่งเรื่องตรงที่5นั้นเป็นแนวระทึกใจปนการเมืองชื่อ The Hunt หรือการไล่ล่าที่คนแปลกหน้า12คนตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและได้พบว่าตัวเองนั้นถูกเลือกให้เป็นเหยื่อในเกมสมายหัวตามลำดับความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมือง
Hey What is happening? What is all of this?
Did you see that article? Every year these liberal elites kidnap a bunch of normal folks like us and hunt us for sport.
อันดับ4ก็หายตัวลงมาจาก2 The Invisible Manแผนการแก้แค้นภรรยาของนักวิทยาศาสตร์ฉลาดล้ำผู้สร้างข่าวการตายแต่แฝงกายกลับมาในรูปของมนุษย์ที่มองไม่เห็นตัว
I'm scared.
You don't have to be scared of him anymore.
He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him.
ก้าวเข้ามาใหม่เป็นที่3ยิงกระหน่ำฝ่าด่านแบบเลือดสาดโดยไม่เกรงใจ Bloodshot หนังแอคชั่นแนวบู๊เลือดพล่านที่โครงเรื่องซ้ำๆจนจำแทบไม่ได้ว่าเคยเห็นมากี่เรื่องแล้วและคราวนี้ Bloodshot เป็นเรื่องของทหารหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐที่ทั้งตัวและภรรยาถูกสังหารแต่ได้รับการปลุกชีวิตและเสริมสมรรถภาพด้วยนาโนเทคโนโลยีให้กลายเป็นเครื่องจักรนักฆ่าทว่าเรื่องราวคงไม่กลายมาเป็นหนังหลอกสตางค์คนดูถ้าไม่มีจุดหักมุมในแง่ที่ว่านักฆ่ากึ่งเครื่องจากรายนี้เกิดจำได้ว่าคนที่ฆ่าตัวเองนั้นคือใคร
At RST we rebuild the most important assets in the US military
Soldiers like yourself You're the first who we've successfully managed to bring back
Improved enhanced With the technology in your veins you have an army inside you
อันดับ2เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันแต่ยืนอยู่คนละขั้วกับบลัดช็อตของที่3เลยเพราะเป็นเรื่องราวแนวโรแมนติกดราม่าแฝงความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาชื่อ I Still Believe เรื่องราวจากเขาโครงชีวิตจริงของนักแต่งและนักร้องเพลงแนวคริสเตียนผู้แต่งงานกับภรรยาทั้งๆที่รู้ว่าเธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งรังไข่และอีกราว4เดือนให้หลังหญิงสาวรายนี้ก็เสียชีวิตลง
You're getting married.
Yeah.
But will she get better?
I don't know, Mom.
Son, you're only 20 years old. You just met this girl.
I'm supposed to be with her. I can't explain it. I just know that.
ส่วนอันดับหนึ่งยังคงรั้งตำแหน่งเดิมเอาไว้ได้ Onward หนังแอนิเมชั่นแนว Feel Good เกี่ยวกับมนุษย์แคระสองพี่น้องผู้พยายามทำความรู้จักและหาคำตอบเกี่ยวกับบิดาที่ล่วงลับไปตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นเด็กแต่ในกระบวนการค้นหาก็ทำให้ได้พบคำตอบและคุณค่าในชีวิต
I have a gift from your dad. He just said to give you this when you were both over 16.
No way! It's a wizard staff. Dad was a wizard.
What? Your dad
Onward ยังเดินหน้าต่อไปเป็นที่หนึ่งถึงแม้รายได้จะลดลงถึงกว่า 70% อยู่ที่ราว10ล้านดอลลาร์ก็ตามผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วาชิงตัน
I'm gonna meet Dad
ขอบคุณครับคุณจำเริญ VOA ภาคภาษาไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าวผ่าน Facebook Live ในระยะนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสในอเมริกาที่กระทบกับการทำงานของทีม VOA ไทยในช่วงนี้ส่วนรายการวิทยุยังออกอากาศตามปกติคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจันทร์ถึงศุกร์ 6:30 น.ถึง 7:00 น.และ 8:30 น.ถึง 9:00 น.รายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันเสาร์ 6:30 น.ถึง 7:00 น.และรายการภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์ตามลำดับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในช่วงนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ก็คือไลฟ์สดรายการของเราที่ปกติจะมีทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 6:30 น.ตอนนี้จะไม่ได้เป็นรูปแบบ30นาทีเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ผ่านทาง Facebook สั้นๆว่าที่กรุงวอชิงตันและในอเมริกาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งข่าวสำคัญอื่นๆรอบโลกจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายงานของเราแบบเต็มรูปแบบสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ครับและทั้งหมดคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington